Desítka Pavla Horváta.
Dobrý večer, vítejte v klubu První patro v Brně. Pořad radiožurnálu Sport Desítka Pavla Horváta živě se vrací sem do jihomoravské metropole po necelém roce, ale máme nový originální diskuzní formát, který se hodně váže ke vzpomínkám na velké fotbalové úspěchy tuzemských reprezentací. Letos uplyne, bude to už přesně za 2 měsíce, 50 let od zlatého úspěchu Československa na mistrovství Evropy 1976 a také 30 let od stříbra české reprezentace v Anglii 1996. A víme, že 20. duben 2026 je významný i pro brněnský fotbal, konkrétně pro Zbrojovku, která se vrací po 3 letech do nejvyšší soutěže. Tak moc gratulujeme. A myslím, že je ideální, že jedním z hostů naší dnešní živé desítky v Brně je místní odchovanec, který prošel i Atalantou Bergamo, má titul s pražskou slaví, odkud hostuje právě ve Zbrojovce, je to Lukáš Vorlický. Každé pondělí a čtvrtek můžete na radiožurnálu Sport slyšet pořad Desítka. Ten je pojmenovaný po muži, který dobře ví, jaké je to vyhrát mistrovský titul. V Česku se mu to povedlo hned 5x a vedle toho získal taky celou řadu trofejí. Je to kapitán, fotbalový básník a taky kolega komentátor Pavel Horvát.
Dobrý večer. Dobrý večer.
Dobrý večer, pánové, jenom pro publikum i pro posluchače, kteří si nás pustili ze záznamu. Bude tu i autor legendárního bělehradského dloubáku, tedy pokud udržíme spojení.
Poslyšte, Antonína, jak je to dnes s vašimi vztahy s tehdejším německým brankářem Sepem Maierem?
Tak my jsme se, měli jsme se možnost několikrát potkat osobně, měl jsem možnost několikrát zažít to, že v různém pořadu, co například v televizi, padlo moje jméno.
Antonín Panenka vzpomněl, že v televizi padlo jeho jméno, zároveň s tímto souslovím vypadlo i telefonické spojení. Zatím se zdá, že telefonické spojení s Antonínem Panenkou je pro tuto chvíli neobnovitelné, takže se omlouváme, že rozhovor byl kratší než krátký.
To je 20 let starý rozhovor Antonína Panenky pro radiožurnál. Nebojte se, on je tady fyzicky, uvidíte ho, uslyšíte ho. Každopádně teď to zahájíme s Pavlem Horvátem, Lukášem Vorlickým. Lukáš, to je ročník narození 2002, takže když bych se zeptal na to, jak vnímáte úspěch z Bělehradu 1976, je to složitá otázka. Jaká je to vlastně otázka?
Dobrý večer. Je mě slyšet? Jo? Dobrý večer ještě jednou. To je výborná otázka na začátek. Pamatuju si to, samozřejmě byl to nádherný zážitek a jsem rád, že jsem to zažil, že jsem mohl něco takového vidět.
Pavel Horvát se tady směje, ale on je pamětníkem. Pozítří oslaví narozeniny, můžete mu pak taky popřát. Pavel se mimochodem narodil 2 dny poté, co Antonín Panenka dal hat-trick v kvalifikaci o ten šampionát v roce 76. Bylo to přesně 20. dubna taky, ale v roce 75. Takže Pavle, gratuluju, že se z toho dožil, že jsi tu s námi.
Jelikož to mělo být desítka Pavla Horváta, zatím je to desítka Honzy Pěrušky, zatím se ti daří, tak pojďme dál.
Dobře, tak já mám otázku na Lukáše. Lukáši, aktuální sezona, začal jste v Edenu v Praze, ale teď jste tedy hráčem Zbrojovky Brno, která slaví postup do první ligy. Co to s vámi dělá? Jste v klidu?
Jsem v klidu. Ne, tak samozřejmě teď jsme se dívali celou dobu na Live Sport, na výsledek zápasu Artis Táborsko. Mám samozřejmě radost, kluci si myslím, že teď někde si dávají pivo, já jsem tady, ale to nevadí, já se tam potom připojím později, takže se těším samozřejmě, že si to užijem, že to oslavíme. Mám radost samozřejmě za celou tu sezónu, nejen teďka za Zbrojovku, ale i doufám, že Slávii se podaří vyhrát titul, abych měl za jednu sezónu 2 tituly, z první i z druhé české ligy, což by bylo skvělý, takže samozřejmě jsem rád a spadlo to z nás teďka asi, Zbrojovka si zatím šla celou sezónu a jsme určitě rádi, že se to teď už konečně povedlo.
No, tak to je krásná odpověď. Já si myslím, že kdo jiný by měl být v lize než Zbrojovka, je to jasný. Já jenom doufám, že se co nejrychleji vyřídí ten stadion, protože samozřejmě ta srbská ani pro mě jako, tak jako zvenku prostě není úplně ideální místo na to, aby tam chodilo já doufám, třeba zase 30 tisíc Brňáků na ten fotbal, bylo by to nádherný, já to zažil, určitě se k tomu dostaneme, ale samozřejmě vím, že jste to prožívali, trošku jste byli asi nervózní, ale my všichni ostatní jsme věděli, že už Zbrojovka v lize v podstatě je. No.
Já taky jsem to věděl.
Proto si sem šel, že jo?
Přesně tak. My jsme byli domluveni už před 2 měsíci, že budeme už slavit, takže můžu přijít.
No ale jak se Lukáš Vorlický po 9 letech vrátil vlastně do, dá se říct, mateřského klubu?
Autem, ne?
Ale ta cesta je strastiplná někdy.
Po D1, no.
Tak... Když jste to vzal vlakem, tak se nedivím.
Ne, jel jsem autem, zbalil jsem si všechno z Prahy a přijel jsem autem. Ale ne, tak jak se to stane, no, tak... Tak klasicky, jak to ve fotbale bývá, tak se řešila moje budoucnost po půl sezóny, kdy prostě jsem neměl takový herní vytížení, nebyl jsem úplně nějakým způsobem jako spokojený, prostě říkám upřímně s tou svojí situací, což je zapříčiněný samozřejmě spousta faktorama, to je určitě i o mě, to tak je vždycky ve fotbale. No a když jsem se rozmýšlel, kam půjdu, tak já teď nechci, aby to bylo nějaký klišé, protože to říká spoustu hráčů, ale já jsem takovej jako vášnivej fotbalista, já prostě ten fotbal miluju, to říkám vždycky a pro mě jako opravdu bylo strašně emotivní, nebo je emotivní, že jsem vůbec tady, já jsem nervózní, tak se omlouvám, protože pro mě to, kam mě jako fotbal prostě dostává i skrze to, že ho nemám úplně jednoduchý, tak je to pro mě hrozně silný a pro mě ten návrat do Brna byl jako strašně silný, prostě, že jsem mohl fakt jako jít zpátky domů, že jsem mohl jít pomoct tomu týmu, ve kterému jsem vyrůstal, tak to pro mě bylo jako hrozně silný a vlastně mi to dodalo v ten moment, kdy jsem se rozhodoval, co bude dál, obrovskou takovou vnitřní zase jako chuť a vůli jakoby pokračovat a vlastně to splnilo všechno, co jsem si vysnil předtím, než jsem do Brna přišel, až teda bohužel na to, že potom se zase stala nešťastná událost, která ale bude naštěstí malá oproti těm všem předtím. A mrzí mě, že jsem to nemohl teďka dohrát tu sezonu, že jsem samozřejmě nemohl být včera na hřišti, ale jak říkám, pro mě je to emotivní, jsem strašně rád, že jsem ten krok zpátky udělal a že se podařilo všechno, co jsem já měl v té hlavě, než jsem do Brna přicházel.
Super. Ale já jsem rád, že jsi to nakous, myslím si, že to zajímavý téma, ta nervozita. Jsme spolu tady stáli za tím závěsem, ty jsi byl 4x, já 3x. Pojďme to srovnat se zápasem. Když jdeš na zápas, tak já začnu. Dřív bylo rituální, že se chodilo do sprchy na kanálek, že jo? Jenže tam to hrozně odráží. Takže to na těch černých opačkách bylo hrozně vidět. Na těch moderních už tolik ne, ale musím říct, že některý hráči fakt jako jdou třeba 5x, 6x jenom bych řekl jako vyklepat, protože už nemáš co, ale prostě tě to nutí, protože si říkáš, že já už to pak nestihnu. Jak to máš ty teda?
Úplně teď to řekl krásně.
Lukáš Vorlický, v tom tématu třeba nemusíte pokračovat, nicméně nervozita z toho, že se něco stane. Teď to myslím v kontextu toho zdraví. Viděl jsem ten přípravný duel s Teplicemi, ve kterém jste tedy střídal, poté co jste dal krásný gól. Jsou momenty, kdy na to myslíte během hry, nebo si to nesmíte nechat dostat do hlavy?
No tak to nejsou právě, to je jakoby paradox u mě, je to fakt jako ta moje hlava, tady je pár lidí, co mě znají, tak to ví, moje hlava je strašně zvláštní úkaz jako ve spoustě věcech. V tomhle jako je to jedna z těch věcí, ve kterých je to zvláštní, že jako v tom zápase já nemám strach jako vůbec vlastně, ale já ho nemám strach jako tak nějak z ničeho. Já to říkám, já budu často takovej poetický, jo, jestli to nevím. Že život je jako o kuráži, o odvaze a je to o tom prostě jako vědět, co v životě a ve fotbale chcete a já se prostě takhle snažím ten svůj život žít i celou tu svoji fotbalovou kariéru a pro mě jako odvaha nebo sebevědomí a tak je prostě jeden z těch jako základních bodů, kterým se fakt jako od malička jakoby řídím. No a proto, kdybych se bál hrát fotbal, ať se zraněníma nebo bez zranění, tak prostě bych ho jako nemohl fakt hrát. Já jako často přemýšlím nad tím, že vůbec se někdo vlastně jako může něčeho bát, že potom přece se musí cítit jako strašně jako svázaný a nedobře. Něco jiného je se bát tady samozřejmě, kde mluvím před jako spoustou lidma, je mi 24 let a jsem tady jeden asi jako z nejmladších, tak to je něco jiného. Ale na hřišti prostě jako bát se, tak na něm radši nebuďte. Myslím, že Horvy tohle měl jako podobně jako hráč, jestli...
A když jsem se rozeběhl, tak se mě hrozně báli všichni. I bez míče. Ne, já jsem, taky jsme to nakousli, já jsem vlastně nějakou část kariéry prožil s Vencou Pilařem, který měl taky problémy a já jsem tyhle hráče hrozně obdivoval, protože vlastně se pořád vraceli po jakýmkoliv jako výpadku, který mohl být někdy týden, někdy tři týdny, někdy měsíc a půl a znova začínat trénovat. Já jsem je hrozně obdivoval a vlastně jsem byl šťastný vnitřně, že mě to nikdy nepotkalo, protože jsem měl pár takových jako menších zranění, které mě třeba vyřadili na 14 dní, něco na měsíc, ale nikdy jsem neměl takový, že se to opakovalo a musím říct, že jsem je fakt jako s respektem sledoval lidsky, jak začínali sami, pak se přidávali na chvilku toho tréninku, pak šli trénovat, pak odehráli 3-4 zápasy, byli fantastický a něco se znova zvrtlo a bylo to zase zpátky, takže jako i takhle klobouk dolů a já si myslím, že i těch pár minut, co si tady předved, tak tam jsem viděl na té srbský ten gol v té poslední minutě skoro, tak bylo to skoro v poslední minutě.
S tím 5 minut do konce, no.
Já si myslím, že to za to stojí, jak běžíš proti té tribuně a vidíš ty lidi, jak na tebe, jak tě všichni chtějí, i když je ti 24 let.
Děkuju. Máš pravdu.
My pochopitelně přejeme Lukáši Vodlickému, aby se splnilo to, co psal na svůj Instagram po zápase s Chrudimí, že není konec, je to jen další překážka, že se vrátí a tenhle příběh společně se Zbrojovkou dopíšete. Tak dneska částečná další dokončená kapitola, tedy postup zdařený. Ať se Lukáši daří v budoucnu, pochopitelně budeme pokračovat s dnešním večerem. Lukáš Vodlický to nakousl, je tady opravdu možná vůbec nejmladší ročník 2002. Pavel Horváth je o trošku starší, to je ročník 75, který byl tedy také enormně silný. Jak jsem říkal, můžete mu pak popřát, pak slaví taky za nedlouho, jak jsem říkal. Každopádně.
Dopředu se nepřeje.
Už jsem také naznačil, že silný rok pro československý fotbal byl ten 1976. Vzhledem k jednomu výjimečnému úspěchu, na který tak rádi vzpomínáme. Prosím o zvukovou ukázku.
V bráně Majer. Panenka. Gól! Jsme mistři Evropy na rok 76.
Vážení diváci, v prvním patře v Brně, prosím, přivítejte autora Zlatého dloubáku z Bělehradu 1976, Antonína Panenku. Antoníne, pojďte se posadit, prosím, tady vedle mě do sofa. Vítejte v Brně.
Děkuji, hezké odpoledne a jsem rád, že jsem v Brně, protože Brno mi bylo vždycky sympatický a vždycky jsem tam neměl hodně kamarádů, dobrých protihráčů, spoluhráčů, jak z Bohemce, tak i v národním mužstvu, takže vždycky se tady v Brně cítím velmi dobře. Nevím, čím to je. Asi, že nejsem Sparta, není slavista.
Antonín Panenka samozřejmě ví, jak si získat publikum nejen fotbalovým uměním, ale i slovy. O tom jsme se přesvědčili.
Já jsem trošku čekal, že řekne, že to je starobrnem, ale...
To asi ne.
Ne, to ne, děkuju.
Takže zase zvážníme, dobře. Pane Panenko, asi by to nikdo nečekal, ale mám tady úvodní téma. Penalty. Tak jak to bylo v tom roce 76?
Už je to tady. Já osobně si musím přiznat, že to téma mě vůbec nevadí, naopak já jsem svým způsobem i rád, protože je to pro mě určitý vyznamenání, určitá podsta jenom tím, že už je to 50 let a pořád se o ní mluví, pořád to lidi zajímá už několik generací a to je přece krásná věc, když po vás tady něco zůstane. No tak já doufám, že jsem nikdy netušil, že touhle penaltou se takhle proslavím, nebo že vstoupí do historie fotbalu, no ale je to tak, musím to přiznat a jsem rád, že ta myšlenka i v dnešní době neumřela, že to napodobou další a další hráči, dokonce hráči všech, ty nejslavnější, který vůbec tady běhají na trávnicích, Messi, Ronaldo, Ibrahimovič, Ramos, Pirlo, já nevím, kdo všechno, tyhle všichni to zkoušejí, nebo to takhle střelili. Jediný, co je na tom, je takový trošku, co mě vadí, že neposílá žádný tantiemy.
Jste si to měl nechat pojistit, no?
No tak já jsem spíš tak jako z hecu, no to je náhoda určitá. Moje žena v té době dělala v patentovém úřadu v Praze a já, když jsem tam za ní občas takhle chodil, tak jsem jenom na chodbě potkal toho jejího šéfa, tak jsem jako spíš, říkám z hecu, z legrace, jsem mu říkal, helejte, byste mi to měli patentovat, tu penaltu, a on se chytil za hlavu a říkal, vy jste se, musím být slušnej teda, vy jste se zbláznil, co pak to je nehmotná věc, to přece nejde vůbec pojistit, nebo jako patentovat takové věci, no. Uběl ho pár desít let a jde to, no, ale už je pozdě.
No, sedí tady s námi taky Pavel Horvát, který je v české samostatné lize tím rekordmanem v počtu proměněných penalt v české lize. Je taky rekordmanem v počtu neproměněných, ale kopali hodně. Každopádně historicky za Josefem Bicanem.
Jo, jak já do toho vstoupím, samozřejmě, takhle, my máme v rádiu spoustu kolegů. Honzo. Jsem chtěl říct, že příští desítka ještě bude a bude jich víc, takže taky může na tvým místě sedět náhradník úplně v klidu, který třeba zapomene tu druhou větu toho souvětí, jo?
Děkuju za upozornění.
Zkus to ještě jednou, řekni.
Ano,
ještě.
Pavel Horvát je rekordman v počtu proměněných penalt a pouze Josef Bicán v historii tuzemského fotbalu dal v lize více penalt, takže myslím, že to taky stojí za potlesk. No, každopádně jsem se chtěl zeptat Lukáše Vorlického, jak mu je, když jde na penaltu. Vy jste proměnil v Prostějově teď nedávno za zbrojovku. Jak to prožíváte, tyhle okamžiky?
Zase v klidu.
Vůbec nervózní jste nebyl.
Já se tě na něco zeptám. I pana Panenky, teda, jestli můžu. Já jsem šel kopat tu penaltu po 3 minutách, co jsem byl na hřišti. A jako zaznamenal jsem, že se spoustu lidem, jako tak obecně veřejně jsem tak jako jenom slyšel, nelíbilo, že jsem tam šel jako po 3 minutách, co jsem byl jako na hřišti, že si právě jako vezmu a jdu kopat, protože jsem se dotkl třeba 2x míče. Ale já si jako myslím, že zase to jsou ty momenty, jako kvůli kterým prostě jako já jsem měl pocit a cítil jsem, že jsem jako by do Brna přišel a prostě jsem si to v ten moment jako vzal na sebe. Bylo to za stavu 0-0, takže samozřejmě tím jsme se dostali potom do vedení. A šel jsem na ní v klidu s tím, že dám gól a budeme vést 1-0. A nad ničím jiným jsem jakoby nepřemýšlel. Potom jsem jenom měl v hlavě, jestli zkusím tady legendární kop, ale samozřejmě jsem se jako nechtěl vůbec do toho pouštět, takže jsem to jenom uklidil plackou.
No, já nejsem jsme to řešili, že teď brankáři méně skáčou, Pavle? V tom současném fotbale?
No, už mají statistiky na všech těch úrovních, už víš, kam kdo kopnul, kdy. A to já bych jenom tady k tomu chtěl říct, že ono je těch zájemců o tu penaltu je vždycky nejvíc, když se vede 3-0.
Tak právě, já chci říct, že
pak, když je to 0-0, nebo musíš vyrovnat, tak jako najednou držíš ten balón a koukáš, kdo by šel kopat, a oni všichni koukají jako, kde zrovna nemají čas, nebo sedou jako, trošku už tahá sval, radši to kopni ty. No, já si uvědomuji jednu v Plzni, musím říct, že jsem zápas předtím nedal, my jsme ten zápas nevyhráli a byl další zápas s Jabloncem, kde chytal Michal Špit, který má 2 metry něco, prostě obrovský kluk, kterýho já znám od dorostu, takže on mě znal fakt jako velmi dobře. Dostali jsme ve 3. minutě gól a v 5. minutě byla penalta a přesně to bylo tak, byli jsme napsaný 4 na papíře, tak já říkám, tak to asi nepůjdu, minule jsem nedal, no ale přesně to tak bylo. Jeden měl kaničky rozvázaný, druhý mu byl jako šoufl od žaludku a já jsem viděl toho Michala Špita, jak stál v té bráně a měl takhle ty ruce opřený o tyče a tak to je konec. To jako proměnil jsem, ale musím říct, že tenkrát jsem měl jako problémy s těma trenkama, ale my jsme měli modrý.
Pane Panenko, jak to bylo v Bělehradě? Vy jste měli určené střelce v tom finále proti Německu?
Tak střelci nebyli určený, je pravda to, že když teda po prodloužení se hledali, kdo by byl ochotný vůbec kopat ty penalty, tak vlastně jsme byli 3 hráči, kteří okamžitě skývli, to jsem byl já, Zdeněk Nehoda a Marián Masný. No a teď se hledali další hráči a nikomu se nechtělo, všichni se jako skovávali, dokonce to máme takový hezký příběh, možná budete pamatovat Františka Veselého ze Slávě. Tak my, když jsme byli na soustředění v Tatrách, před tím mistrovství těsně, tak se tam modelovali takový po těch přípravných utkáních, zůstali lidi, aby vytvořili atmosféru, tu kulisu, a my jsme dělali takový mini turnájky v kopání penalt, asi 6 nebo 7 hráčů. A byly asi 3 ty turnájky. Zajímavý na tom bylo to, že všechny ty turnáky vyhrál Franta Veselý, který v životě ve Slávii penaltu nekopal nikdy, ale vyhrál to. Teď navážu na to, tak oni, když hledali, kdo bude kopat, tak někdo říkal, Franta Veselý, ten vyhrál ty turnaje všechny. A my jsme koukali, jsme se rozlíželi, Franta Veselý nikde na lavičce, na hřišti, nikde. Pak ho někdo, Maser ho objevil ve čtvrtý řadě na tribuní v drezu, se tam takhle klepal, aby jsme ho nevybrali. Jo. A... Takže nakonec trenéři potom přemluvili Tono Ondruše, který kopal taky, a hledali pátýho, toho posledního, a furt nemohli najít. A tak trenér rezolutně řekl, Laco, Jurke, mi chceš nejmladší, jdeš kopat. A Jurke mi říkal, tak dobře, trenér, ale já zavřu oči a dám takovou ránu, že když ten brankář to chytí, tak i s tím míčem spadne do sítě. A ono tak opravdu vypadalo.
Penalty jsou nervy. Syn tehdejšího trenéra repre Václava Ježka vzpomínal na to, že nemohl koukat na ten televizní přenos. Jak byl v nervu, tak poslouchal rozhlasový přímý přenos. Když byste to dělali teď vy, tak můžete slyšet na Radiožurnálu Sport třeba komentovat Pavla Horváta. Napadlo mě v tomhle srovnání baráž teď o mistrovství světa. Česko-Irsko v tom prvním duelu. Irové nedali a Jan Kliment šel na penaltu a zazněl taky komentář. No tak tuhle penaltu by chtěl kopat každý. Vy jste byl možná v podobné pozici, když Uli Hennes nedal ve čtvrté sérii. Pane Panenko, chtěl by tu vaši penaltu kopat každý v té chvíli?
Tak já musím říct podobnou jednu věc, moc se to neví nebo nezná. Já nevím proč, když trenéři vybírali teda ty hráče, tak já nevím proč jsem panu Ježkovi a panu Engloše jsem řekl, že chci kopat pátý poslední. Já skutečně nevím, proč jsem to vyslovil, protože vlastně, kdyby ty penalty se kopaly jinak, tak jsme mohli třeba buď už, jsem ani nemusel vůbec kopat penaltu, to mohlo skončit úplně jinak, že jo. Takže já jsem si řekl, že budu pátý, no a vlastně pro mě to bylo potom strašně lehký, jednoduchý, protože všechny jsem měl trumfy v ruce, všichni dávali, ten poslední hráč německý nedal, no tak já jsem, říkám, tak to je jednoduchý, já udělám něco, co tady ještě nikdo takhle nekop, takže to je ne 100%, ale 1000%, že to bude gól. No. Ale musím podotknout jednu věc, že tady kluk mladý říkal, že co je důležitý, že si strašně na tu penaltu věřil. Proto si vzal ten balon a šel tam, nikoho tam nepustil. Takže to chci říct to, že potvrzuju, že to je důležitý, protože jakmile máte jenom trošičku pochybnosti, že nedáte nebo že nebudete úspěšný, tak je lepší tam vůbec nechodit a nejít. No.
To říká Antonín Panenka, jsme moc rádi, že jste tady s námi.
Desítka Pavla Horváta.
Jak sám Antonín Panenka říkal v úvodu dnešního večera, když přišel na pódium, tak vztah k Brnu má velmi pozitivní. Já bych řekl dokonce vřelý, což může potvrdit i následná zvuková ukázka.
Antonín Panenka, legenda československého fotbalu, pokřtil dnes v Brně Lokomotivu v barvách národního týmu. Bude vozit české fanoušky na červnové fotbalové mistrovství Evropy v Rakousku a Švýcarsku. Lokomotivu řady Taurus, kterou vyrábí firma Siemens a která drží světový rekord v rychlosti jízdy, darovaly rakouské dráhy každé z 16 účastnických zemí šampionátu. Panenka by si přál, aby český tým, stejně jako Lokomotiva v národních barvách, dojel na turnaji až do finále.
Pane Panenko, tak myslel jsem, že to bude ve Vršovicí na nádraží a bylo to tady, jste to křtil, tu lokomotivu. Jak se to stalo?
Já nevím, proč to bylo zrovna v Brně, to nevím, se přiznám, nevím, ale tam bylo zajímavé, že mě požádali, abych tu lokomotivu pokřtil trošku netradičním způsobem, ne? Že bych vzal šampaň, že bych s ním praštil o toho sklo tam. Oni mi dali balón a říká, hlavičku teď si o tu lokomotivu. Takhle pro mě to opravdu nebyl, protože hlavičkovat jen tak, takhle jen tak jako žonglovat, to jsem docela uměl, no, ale jako ve hře a v zápase to byl velký problém. Já jsem například v životě nedal gol hlavou. Nebylo to jenom tím, že jsem neuměl hlavičkovat, ale bylo taky tím, že já jsem kopal všechny rohy a trestní kopy ze stran a nebyl jsem nikdy tak rychle, abych kop roh a ještě hlavičko, ale to nešlo. Takže já jsem si musel s tou lokomotivou jsem takhle tam žogloval chviličku, no, tak pak jsme si sedli a jeli jsme na to. No.
A jak se jmenovala ta lokomotiva?
Tonda, to je jasný. já nevím.
No, tak nakonec Češi tedy dojeli k zápasu s Tureckem, ale na ten raději nespomínejme. Lukáš Vorlický, host dnešní desítky Pavla Horváta v Brně, pochází z Boskovic. Jste říkal v jednom z rozhovorů, že takhle klid cítíte taky, když přijdete do Boskovic a dáte si v klidu pivo. Tak... Takhle podobně to máte i v Brně, že se tady opravdu cítíte doma.
Já o tom pivu mluvím často, ale je tady pár lidí...
Jsi tady správně.
ale je tady pár
to
lidí...
Není to na ně vidět vůbec. Ale...
Ne, právě je tady pár lidí, co ví, že jsem ještě před rokem a půl si nedal absolutně nic, co se týče jako alkoholu, ale prostě česká kabina.
Nevím, proč ukazuješ na mě, ale chápu vlastně.
Ne, tak česká kabina tohle si myslím, že má speciální, takže já jsem se naučil pivo pít v Praze, tak? A potom jsem je přenesl do Boskovic, kde jsem vlastně objevil, že už je znají jako další dobu. A jenom jsem se k tomu tak jako přizpůsobil, že je to vlastně normální. No a začal jsem si dávat šnita Plzeň, teda to je jediný, nic jako víc jako si nedávám. No a
jednoho, jo?
Dva. No. Tak to je jedno pivo, že jo? Tak mně to stačí, jako já si to fakt dám jen tak, jako když jdu s kamarádama si jako někam sednout, ale teďka vážně. Já prostě to tady mám strašně rád, ale myslím si, že bych si toho asi tolik nevážil, kdybych nebyl 7 let jako v Bergámu, kde vlastně já jsem naopak odtud chtěl jako strašně rychle utéct a vlastně jsem odešel v 15, že jo, do Atalanty. No a asi časem, jak jsem si začal jako uvědomovat skrz hlavně moje zranění, že život, i když, jak říkám, fotbal miluju a obětuju mu všechno, tak život není jenom o fotbale a že tady mám rodinu, že tady mám sourozence, že tady mám svoje rodiče, že tady mám kamarády, který mi jako asi ani to, co ten fotbal jako přináší, takže mi to jako nevynahradí. No a pak jsem si vlastně začal uvědomovat, odkud pocházím, co vlastně znamená v životě slovo domov, co znamená rodina a tady ty jako důležitější věci, na které většinou asi fotbalista přichází až po kariéře, až si myslí, že je doopravdy potřebuje, tak já jsem přišel na to, že je potřebuju dřív a proto jsem prostě začal jako si vážit víc toho domova a proto i teď prožívám opravdu jako hodně silně, protože jsem jako citlivej jakoby člověk tady na ty věci, to, že jsem fakt jako doma a prostě to, že se probudím ráno jako v Boskovicích, kde jsem se narodil, kde mám všechny, celou tu rodinu a ty svoje kamarády. A k tomu můžu dál dělat ten fotbal a pak jako fakt nebýt třeba v Bergámu nebo v Praze, kde opravdu není moc tolik toho programu, neznáte ty lidi a bylo to fakt jako těžký vlastně jít na trénink a pak být 10 hodin denně doma, podívat se na film a jít spát, tak tady vím, že ten život je i o jiných věcech, než jen o tom fotbale. A je to prostě příjemný vlastně ho stále dělat, ale zároveň u toho prostě být doma a mít i ty jiné věci kolem a fakt si myslím, že to hlavně to moje okolí na mě cítilo i právě na tom hřišti. Že to bylo fakt jako vidět potom, jak jsem se cítil mimo ten fotbal, tak se to přenáší určitě do těch výkonů.
Já jsem chtěl říct něco jako hezkýho, ale já to samozřejmě schodím hned, protože vždycky to bylo zvykem spíš u hráčů tmavší pleti, který chodili do Čech a bylo jim třeba 23 podle pasů, ale měli už 4 děti a pak se zjistilo, že jim je 35, tak jenom se pak se ti chci pojít do pasu, jestli ti je fakt 24, protože tahle řeč byla hodná 40. Ale děkuji. Jenom řeč, myslím, samozřejmě.
Pane Panenko, my jsme o tom trošku mluvili při minulé desítce živě v Praze, ale přece jenom ty vaše rodinné kořeny. Bylo třeba u vás doma zvykem, že jste si s tátou povídali o fotbale nebo o sportu nějak obecně? Řešili jste to doma hodně, nebo jste to měl spíš pak venku na plácku, jak jste říkali, jste hrávali všude možně na Vinohradech?
No tak musím říct, že připomnu, že táta byl vlastně můj takový první guru, takový trenér nebo ochránce, který vlastně k fotbalu mě přived, který mě protáhl celým tím fotbalem, přesto, že byl invalida, on jezdil na motorkách, silniční závody a tam nějaký úraz, on v životě do míče nekop, ale byl výborný v tom, že vlastně mě k tomu fotbalu přived, chodil se mnou na všechny tréninky, až do mých 18 let dokonce. Já říkám jednu věc, že on má o jeden trénink víc jak já. Já jsem šel v 9, v 18 jsem skončil dorostu a on všechny zápasy, všechny tréninky tam byl. A já jsem jenom jsem neviděl, že trénink je a on tam samozřejmě byl a já jsem šel domů a říkal, kde jsi byl? Byl jsem se koupat na přehradě a prta už jsem jí měl mezi očima. Jak to, jestli nebyl na tréninku. Dokonce života mi nevěřil, že jsem to v tom nevině. To mi nevěřil prostě. Takže on mě vlastně tím strašně pomohl. No. Jinak my jsme si moc nepovídali, protože on mě furt kritizoval, furt mě radil, co mám dělat, furt mi říkal, běhej, nikdy mi neřekl, kam mám běhat. pak mi ještě říkal taky, hele, buď chytrej, blbej jich je dost, ale zase neřekl mi, jak to mám udělat, taky ne. No. A dokonce se pamatuju, že jednou, když už jsem tam byl jako Stojčkov, tak začal mě házet kamínky taky dokonce. Ne, jinak mě strašně rád a já musím za všechno děkovat a hodně mi v tom pomohl, protože mě u toho fotbalu udržel. Já jsem měl spoluhráče, kteří byli lepší, než jsem byl já v té době, jako žáci, dorostenci, ale neměli takového tátu, který by je udržel k tomu, aby na ty tréninky chodil a na ty zápasy.
Když jsme u toho děkování, tak já přidám taky jeden příběh. Já jsem samozřejmě měl problémy taky s pohybem a s kondicí. Ale jsem tam, jo. A musím říct, že táta taky nakoupil knížky a byť to byl amatérský fotbalista, tak jako taky začal dělat licence a věnoval se tomu. A uvědomil si taky, že vlastně jsme zjistili, že my šli trestňáky, tak na školním hřišti, kde vlastně nebyla ta síť za bránou, nebyla ani v té bráně, tak já jsem kopal trestňáky vždycky na pískovém hřišti, jsem si postavil ten balón, táta stál ve zdi do půl těla, aby tam byla ta, já jsem vždycky vystřelil, buď jsem dal gol, nebo nedal, ale ten balón stejně letěl prostě 40 metrů za tu bránu. Táta pro něj běžel, přines mi ho, já jsem si to zase postavil, on si soubil do té zdi a takhle, když jsem to do 20krát kop, tak říkal, dneska to bylo dobrý. On byl spokojený. Já ještě zase, protože aby bylo jasný, že jsi tady zbytečný, jsou tady dvě děvčata s mikrofonem a on na to zase zapomněl. Kdybyste se chtěl kdokoliv na cokoliv zeptat, tak neváhejte, zvedněte ruku a holky vám ten mikrofon na chvíli půjčej. A neváhejte, protože pak je konec a už se nebude odpovídat. Tak,
moc děkuji Pavlu Horvátovi, který se naučil i roli konferenciéra, takže to je další tvůj rozměr v té profesi. Nicméně já jsem to téma nastolil, abychom si tedy tady nalili toho příslovečného čistého vína, že je to Lukáš Vodlický, který z vás třímá největší fotbalové kořeny. Z hlediska toho rodinného, ne? Je to tak, Lukáši?
Tady v Brně, myslíte?
Myslím z hlediska toho, že Pavel i Antonín říkali, že jejich tátové nebyli třeba fotbalisty na nějaké ligové úrovni.
Byl pan fotbalista, podle mě teda. A já to teďka neříkám, protože to je můj táta, jako jo, to myslím vážně. Já jsem neviděl minimálně na okresních a krajských jako úrovních jako lepšího hráče asi naživo než jeho. On měl taky velký zdravotní problémy, měl potom šrouby v zádech, končil vlastně v mém věku. Takže my ten osud máme takovej hodně jako propojený. Takže já jedu tak nějak za nás jako za oba, víš, abych jako vydržel, abych mu jednou mohl říct, že vlastně jako jsme to tak zvládli jako společně, což jako mám trochu sobě, když on to neví. Ale jako má můj obdiv obrovský za to, že to byl fakt jako fantastický fotbalista, to myslím jako vážně, hrál druhou ligu, potom třetí, pak šel jakoby do těch krajských soutěží. Ale hlavně má můj obdiv jako fakt, co se týče toho zranění, protože vím, že to jako zvládl životně, protože to já to teďka vezmu tak jako obecně, myslím si, že i v mé situaci, i v jeho situaci spoustu hráčů začne pít, začne brát drogy, začne skončí s fotbalem, neví, co mají dělat. A myslím si, že on na to, že měl dvě děti a bylo mu jako 24 let, tak vlastně zvládl tu situaci jako neuvěřitelně. Dneska je to zase za mě jeden z nejlepších trenérů českých jako mládeže a to neříkám, protože to je můj táta, ale ročník 2002, o kterým jsem mluvil, tak nejde jenom o mě, jde o Adama Hloška, o Dana Filu a o spoustu dalších, který vychoval on společně s Láďou Chaloupkou. Takže se vydal zase jakoby na jinou cestu a zvládl to u fotbalu, dál jakoby zůstal. Ale konkrétně fotbalově, tak je jako mě hrozně líto, že se mu to stalo, protože si myslím, že Česko mohlo mít jako fakt výborného jako fotbalistu, který by určitě běhal po ligových trávnicích za mě.
Teď děkujeme za tohle svědectví. Nicméně ten vztah k Brnu můžeme teď zase trošku rozprostřít i na vzpomínku, která se váže k jedné historické události. Když řeknu říjen 1996, tak si možná mnozí vzpomenete, můžeme si to připomenout i další zvukovou ukázkou.
Tón utkání určila už třetí minuta, v níž po úniku Wagnera a jeho centru z pravé strany Pavel Novotný dostal hosty do vedení. Útočná aktivita domácího mužstva byla po zásluze odměněna 4 hodiny před koncem zápasu, kdy Dostálek prudkou střelou protrhl střeleckou smůlu Brna. Od 75. minuty tedy bylo vyrovnáno na 1-1. Rekordní návštěva 44 120 diváků tak viděla remízu 1-1 mezi Bobby Brno a Pražskou Sláví.
Tak jenom slyšíte, jak se emotivně komentovalo dříve a jak to dneska trošku pokročilo, ne, tak tohle byla zpráva, aby zas nekřivdil komentátorovi, protože tam se emoce úplně nemůžou projevovat, to nás učili na škole. Nicméně, slyšeli jste to číslo, Pavel Horváth tedy hrál před takovýmhle číslem a myslím, že v tom dnešním kontextu je to stále dost nepředstavitelné, ne hrát za Lužánkami, ale hrát před takovouhle návštěvou ligu. Pavle.
No, já jsem, takhle, já se tady samozřejmě v Brně neorientuju politicky vůbec ne, ale myslím si, že tohle je skvělý tlak prostě na lidi tady, kteří o tom by měli rozhodnout. Já si myslím, že Brno prostě historicky musí mít velký stadion, ty návštěvy nebyly náhodný. Já jsem, než jsem šel do Slávie v tom roce 96, tak jsem byl v Jablonci a hráli jsme tady, bylo tam 27 tisíc lidí na nás, Jablonec, který jsme vlastně byli nováček. I to je úžasná návštěva, ale těch 44 tisíc bylo skvělých. Samozřejmě si pamatuju, že nás úplně nechválili, ale logicky asi. Takže ten gol v těch 4 hodin před koncem si pamatuju a myslím, že jsem si v tu chvíli přál, aby byl konec, protože jsem viděl těch 40 a víc tisíc rozběsněných vás. Říkal jsem, ať už je radši konec, ať už jsme v autobuse a jedeme někam, kde bude klid, ale je to samozřejmě zážitek. Já jsem pak měl... Zase ve Slávii jsme hráli tenkrát pohár UEFA na Schalke. Bylo to hodně podobné, tam bylo nějakých 60 tisíc, ale musím říct, že tady ty lidi byli trošku divočejší. Jo. Ale jako v dobrým, jo. Nebylo to samozřejmě...
No, obecně ta sezona 96-97 stanovila dosud na nepřekonaný, asi nepřekonatelný
můžu to říct,
rekord
můžu...
průměrné návštěvnosti. No. 22 tisíc fanoušků, ty chodili na boby.
Pražské to jste říkali, pražské... Pražské hvězdy jste říkali. Ano.
Pane Panenko, když o tom mluvíme, tak 44 tisíc na ligu, to jste asi zažil během kariéry nikdy, ne? Nebo jak to bylo u vás za vaší éry v Bohemce?
Tak nechtějte, aby na Bohemku přišlo 50 tisíc.
To by tramvaje nepojmuli, to já vím.
My jsme museli ten stadion nafouknout i s Botičem. Ne, tak jako kapacita Bohemky v té době byla asi 14 až 17 tisíc maximálně diváků. Vždycky nebylo vyprodáno samozřejmě, ale musím vzpomenout znova zase Brno. Tady jsme zažili 30-35 tisíc, když to bylo, myslím, v tom ročníku, když zrovna Zbrojovka bojovala o titul, historicky první titul její pod trenérem Masopustem, takže tady byly ty krásné návštěvy a byly tady, já říkám, tady byla nádherná atmosféra, jak s klukama, tak těma protihráčemi, tak jak i diváci, jako já říkám, tady jsem hrál hrozně rád a bylo to pro mě strašně příjemný. Takže to bylo na té klubové rovně, ale jinak já jsem měl možnost zahrát, to byl takový můj debut za národní mužstvo, když jsme přijeli hrát kvalifikaci na mistrovství světa do Skotska, kde jsme hráli v Hampden Parku, ne parku, parku, a tam bylo 100 tisíc požralých Skotů. Bylo to na podzim, zima už, všichni měli krátké rukávy, teda drezy s krátkýma rukávama, všichni byli rezaví, červený ruce, červený ksichty, v každý ruce minimálně 2-3 plechovky s pivem, Skotku, a řvali. Já když jsem to udělal, tak jsem ani nemohl nastoupit, protože ve mně byla malá dušička, no. Vrchol byl to, že pak, když jsme nastupovali, tak proti mě vylít jeden hráč a udělal mě a neměl žádný zub. A byl to s okolností jejich nejlepší střelec, jmenoval se Jordan, který hrál za Manchester United, no a takže já jsem navíc ještě, když jsme se rozcvičovali, tak ty diváci už tam byli hodinu před zápasem, takže hodinu tam chlastali, teď třeba nemohli jít na záchod, protože to nešlo prostě z toho davu nějak, takže tam chodila ta armáda spásy a nosili je na těch nosítkách, rozevlátý, no já když to udělal, tak jsem vůbec jasný. Jsem se klepal jak drahý pes, to bylo strašné. A to byl můj první vůbec jako debut v národním mužstvu. No, to byl pěkný zápřah.
No samozřejmě přáli bychom Brnu, aby tady chodili ty návštěvy na nějaký nový stánek. V řádech opravdu 10 000 máme tady podle Pavla Horváta a jeho zdvižené levačky dotaz, nebo ne?
Jste zdravil Lukáše, jo?
Ano, tak Pavel Horvát tak se ne. Také mílí, je to jenom
já
člověk.
Já se nemýlil, jste zvedal ruku.
Ale tamhle se hlásí, dobrý den. No.
Já ano. Mám vlastně dva dotazy. Nejdřív na pana Panenku, jestli si vzpomíná, že v Brně vlastně v 77. v tom mistrovském titulu, když jsme měli tu sezónu, tak tady byla taky taková speciální penalta proti Bohemce. Si vzpomíná tenkrát Karel Kroupa, myslím na Jarůška, jestli dodával. A vy tenkrát jako hodně protestoval proti platnosti penalty.
Já jsem
Jarůšek na kolu před Kroupa
dával. Já jsem
neprotestoval,
já jsem to přál, aby vyhráli ten titul, tak mě to bylo celkem příjemné. Ale já přiznám se, že nespomínám na to. Jako
to už. Byla ta penalta tenkrát, Karel, on to...
Já mám takovou, že byla rozehrávaná. Nebyla rozehrávaná.
Rozehrávaná, no.
Tak to si pamatuju ještě dobře, no. Já musím přiznat, že od té doby jsem to taky začal dělat. Ne, to bylo samozřejmě zvláštní. Penalta, takhle provedená penalta je docela velmi neobvyklá, nebo velmi málo se to, skoro se to vůbec nevidí. No, ale jako provedli to dobře, já jsem neprotestoval, protože já jsem viděl, že se to takhle dá udělat. No, ale říkám, a ještě navíc jsem jim fandil, aby to proměnili, takže. Já jsem jim ten titul přál, protože zase to bylo příjemná změna proti Spartě a Slávii a Dukle v té době, tak to bylo příjemný, no.
Tak a jestli můžu Vzpomínám ještě to. Jednu na Lukáše, protože takhle, jestli můžu týkat před, je ti to půlka proti mně. A trošku mě vyděsilo, jak jsi vyskakoval nahoru, protože to úplně výskok nebyl. Myslíš si, první otázka, že ještě budeš letos za nás hrát? A druhá, jestli aspoň přijdeš potom někdy na nějakou děkovačku, protože myslím si, že včera z Výhlavě tam nebyl na rozdíl od Granyho. Tak třeba teď, když budeme hrát na té Slávii.
Tak na Slávii přijedu. Ne, děkuju za otázku a já jsem přemýšlel nad tím, až se mě na to Horvy zeptá. My jsme se domluvili, že se mě nezeptá, tak jste se mě zeptal vy, ale já to nějak řeknu. Takhle, mně se stal s Teplicema v přátelském zápase takovej smolný moment, kdy prostě se ta noha dostala do určitého jako pohybu, který byl nepřirozený, ve kterém došlo z doktorského jako pohledu k nějakému prostě podvrknutí, při kterým se určitý jako struktury v tom koleni prostě o sebe dotkly a něco se mi povolilo, něco se o sebe narazilo, je to, jak kdybyste měl výron v kotníku. Nebylo to zapříčiněný mým kolenem, kdyby v tom souboji byl kdokoliv jiný, tak se mu to stalo taky. Tohle je prostě opravdu bohužel jenom smůla, kterou já jako mám. Nebylo to tím, že by moje koleno něco nevydrželo, nebylo to tím, že jsem hrál 80 minut a nateklo mi a nemohl bych dál pokračovat. Prostě bohužel to byl fakt jako strašně smolný moment. A naopak bych to vzal jako pozitivně, že doktor potom z Německa, vlastně, který mě operoval naposledy, tak mi řekl, že můžu být rád, že jsem si neutrhl křížovej vaz tím jakoby pohybem, který se mi stal, což znamená, že to koleno drží na to, že má 5 operací. A vlastně je to jako velice pozitivní, i když je to samozřejmě hrozná smůla, že se to stalo. Vyběhl jsem takhle, protože jsem podstoupil nějaké jakoby injekce, které prostě teďka jsou potřeba k tomu, aby se to tam zase jakoby dobře hojilo. A bojuju, abych ještě nastoupil. Byl jsem i ochotný si tam píchnout kortikoidy, abych za Brno ještě mohl prostě hrát, protože bych tu sezonu strašně rád dohrál na nohách, protože jsem jich nedohrál už 5 po sobě, takže tohle by byla 6, což by mě mrzelo. Na druhou stranu, já se na to musím dívat teďka fakt tak jako racionálně, než jako emocionálně, což znamená, já jsem přišel odvést nějakou práci, kterou fakt jako nechci zase být namyšlený, říkám to vždycky. Ale jako odvedl jsem jí, myslím si, že jsem pomohl, že už teď jako ani Brno nepotřebuje, abych já nějak spěchal na to, abych prostě jakoby do konce té sezóny nastoupil. Kdyby ta situace byla jiná, tak bych fakt já i kdokoliv kolem udělal všechno možné, abych ještě hrál. Teď není jako tady kam spěchat, teď jde o to, aby jsme to nějak zbytečně zase jako nepřitížili a abych já byl nachystaný na letní přípravu, na kterou bych měl být jako na 90%, což je jako teďka ten cíl. Ale kdyby se mi povedlo ještě být alespoň jako v nominaci na zápas, tak bych byl strašně rád. No a nejel jsem do Jihlavy, protože jsem měl prostě program kvůli tomu kolenu, byl jsem v Německu a tak dál.
Děkujeme za dotaz i za odpověď. Tak Lukáš Vorlický se s ním popasoval a teď můžeme ukázat, že i pro Pavla Horváta máme nachystané ne dotazy, ale zvukové ukázky na ne třeba úplně milé momenty.
Pojďme ke slíbenému fotbalu. Fotbalovou Slávii drží nad vodou Tomáš Řepka. Působí to nesmyslně, ale můžeme tak směle interpretovat včerejší výhru Brna 2-0 na hřišti Sparty. Domácí stoper si spletl fotbal s vybíjenou a hned v první minutě se nechal vyloučit. Ale tím, že z jednoho metru hodil míč do obličeje brněnského útočníka Aleše Besty, vybil jedině sám sebe a zadělal Spartě v závěru sezóny na problémy.
Tak to je 4. květen 2008, Pavle. Můžeme se spíš jako dostat k tomu, jak ty teď zpětně prožíváš, když se někomu kvůli podobnému excesu komplikuje boj o titul. Může jít třeba o aktuální věc.
No, děkuju.
Já se pak zeptám Lukáše.
Jo, ne, tak
těším se na to.
No, ono to k tomu patří, prostě ty emoce udržet. Teď samozřejmě sledujeme hokejový playoff taky, mimochodem tam si to kluci vyřídějí, je to za 2 minuty, tady Tomáš Řepka to vyřídil během 2 minut a my jsme přišli o titul, ale...
Bylo během 21 vteřin.
No,
tak je rychlejší, no. Takže to, ale to k tomu patří, tak asi narážíš na to, co se stalo. Minulý týden jsme řešili Tomáše Chorýho, zvlášť u nás, nebo média. Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Teďka Honza Bořil ho chtěl přebít, když tam zase na to vybíjená, tak zaplať pámu, že Erik Prekop ho udržel, protože podle mě by tam byla pěstní veselice a Honza Bořil by asi jako už tuhle sezonu třeba nenastoupil. Jo. Ty emoce prostě jsou nedílnou součástí té hry a někdy vyhrává ten, kdo je udrží víc v sobě, ale zase na druhou stranu bez nich se hrát nedá a já si myslím, že fanoušci prostě chtějí vidět hráče, který projevou emoce, i když někdy jsou třeba negativní, ale určitě asi i když přijede někdo do Brna hrát proti Brnu a budou to leklí ryby, tak ten zápas tě nebude bavit. Prostě chceš vidět souboje, chceš vidět to, že ty kluci se měřejí, prostě kdo je lepší. Není to měření samozřejmě ve sprše, ale je to měření na hřišti v tom kdo dokáže toho druhého dostat do úzkých. To prostě ten sport přináší, ale když pak jsou to tyhle momenty, tak za ty samozřejmě rádi nejsme. No.
Pane Panenko, dali jste si taky na hřišti někdy takhle trošku počuní?
Tak já se musím přiznat, že já jsem nikdy s tím problémy neměl. Já jsem byl spíš flegmatičtější typ, nebo jsem pořád. Takže já jsem jako to neprožíval tak, jako to třeba vidíme dneska, takže já jsem s tím problémy neměl. Já jsem vlastně jako jednu chvíli jsem dělal v Bohemce kapitána a v té době pravidla byly takové, že pokud chtěl někdo hovorit s rozhodčím, tak mohl jedině kapitán s ním být nějakou diskuzi nebo rozprávku. No a tak vždycky, když něco třeba zapískal, co se mi nelíbilo, tak se k němu přilít a chtěl jsem jako, jsem otvíral pusu a on takhle vždycky jenom šach do té kapsičky po výtah takhle tu žlutou kartu a už jsem byl na druhé straně. Už jsem neměl šanci vůbec něco říct. Takže myslím si, že dneska ty emoce sice tomu patří, ale myslím si, že velkou vinu to mají rozhodčí, kam až to dojde, protože kdyby je trestali ty hráče, tak si to nikde nedovolí. Jednoduchá věc.
Já se jenom chci zeptat, je promiň, byli v té době, měli jste pokuty, když dostal někdo žlutou za keci, jak se normálně říká?
Tak tenkrát vlastně pokuty maximálně byly teda od klubu, nebylo to od placení k fotbalovému svazu, maximálně klub, ale většinou to ten klub vždycky taky stejně za toho hráče zaplatil, takže tam problém nebyl v tom.
Lukáš Vodlický se chtěl chopit slova.
Jo, já jako přemýšlím, jestli vůbec jako je to dobrý, abych to říkal. Často přemýšlím, když něco říkám, jestli to je dobrý, protože to pak...
Ne, protože, já mám, proti vám.
Protože já mám často jako názory, které potom jsou prostě takový, že vlastně si lidi řeknou, ale ty seš jako taky fotbalista a může to vypadat, že to někoho jako rejpu, ale nemyslím to tak. Já jenom se snažím jako sám za sebe, opravdu, jak jsem říkal na začátku, já si jako vážím toho, že mám nějakou, že tady můžu sedět vedle pana Panenky, vedle jako Horvýho, pro mě to je prostě zážitek a to, že máme jako vůbec, to, že nás někdo sleduje, to, že na nás přijdou lidi, je jako nějaká vizitka. A ty lidi to, co mi řekneme, tak poslouchají, potom nad tím přemýšlí, často se tak potom chovají a měli by k nám jako vzhlížet. A jeden chytrý pán jednou říkal, že sport je odrazem společnosti a naopak. A jestli jako se budou dít takovýhle věci a my budeme pořád říkat, že emoce k fotbalu patří a že to je strašně normální, tak jako jsme tady my úplně k ničemu, jako za mě, jako osobnosti nějaký, protože vlastně nikomu nic jako... nepředáme tak, aby se někam ani fotbal, ani společnost jako posouvala. A to, že to k fotbalu jako patří a že se to děje, tak já souhlasím s tím, že můžete běžet pod tribunu se radovat, když dáš gól. Souhlasím s tím, že můžete po zápase sjídat pivo a ukázat emoce a seš nadšený, že vyhráš zápas. Ale pak jsou jako věci, kdy tě sledují děti v televizi, kdy ty děti jsou na té tribuně, kdy ty děti jsou kolem toho hřiště a podávají míče. A existuje jedna věc, co se jmenuje emoční inteligence. A pokud já jako neumím svoje emoce kontrolovat, ale nechávám se kontrolovat svýma emocema, tak je mě jako úplně jedno. A fakt pardon, jestli to je fotbalový zápas, nebo jestli to je kdekoliv jinde. A i třeba konkrétně Chorase a Béřu, tak já mám strašně rád. Jsou jako fantastičtí kluci, opravdu. Jako kdybyste s nima seděli, což tak často v tom fotbale je, my jako nějak vypadáme v televizi, to je idiot, si řeknou pardon, ale on jako je to fantastický kluk. Ale prostě nechávat se jako unášet tímhle jako kvůli fotbalovému výsledku nebo zápasu nebo výroku rozhodčího je pro mě jako nevyspělost těch lidí, kteří se tímhle jako nechají v ten moment rozhodit, protože stejně nezměníte, a teď to pan Panenka jakoby v tom vlastně, co říkal, tak to v tom jakoby zaznělo. To rozhodnutí jako nezměníš, že jo? Tak jako pískne něco dobrý, tak já ho pošlu někam, dostanu červenou, nehraju já, jako ten rozhodčí to nezmění a vždycky potrestá mě jako toho hráče. A rozumím tomu, že jsou to emoce, patří to k tomu, všichni chceme, chtějí je lidi, chceme je i my hráči, protože bez nich to nejde, protože se fakt někdy dostaneš jako do takového tranzu. To samozřejmě znám taky, že jako vlastně nevíš, co na tom hřišti se děje a strašně tě to pohltí, ale myslím si, že by se o tom mělo mluvit trošku jako jiným způsobem, aby se to vlastně neopakovalo a aby se jako potom nerozebíralo 10 minut televizi, co se stalo, ale aby se rozebíralo, že se to vůbec stalo, proč se to stalo a co dělat pro to, aby se to nedělo, jestli mi rozumíte.
Děkujeme, děkujeme.
Desítka Pavla Horváta.
Já bych to uvedl trošku do praxe. Takovou jednou historkou. Bohužel budu muset být trošku zprostý, jo, ale ono to jinak opravdu nejde. Já jsem měl spoluhráče, který pak, když skončil, tak sedl na dráhu rozhodčího a pískal tu pralesní ligu, tu třetí, čtvrtou nějakou. Přijdu úplně tu nejposlednější. A vždycky mi říkali, jsem se jednou potkali a on mi říká, člověče, já se vždycky hrozně strašně těším, když to v zápase něco písknu a teď mi přijde nějaký hráč a pošle mi do... To jsem úplně ve sedmém nebi. Já mu říkám, jako a proč, jako, z jakého důvodu? Říká, no protože, on vždycky ke mně přilítne, říká, doktor, co to zapískal? A já mu řeknu, tak poslouchej se, dopr může jít jenom jeden. Tady máš červenou a jdeš tam ty. Tak je potřeba to udržet.
Na desítce Pavla Horváta živě hodně témata stahujeme právě k Brnu a k místnímu fotbalu. Můžeme si připomenout poslední vystoupení tehdejšího Bobby v Evropě. Jde o rok 1997.
Z prvního utkání ve Vídni si Moravané přivezli prohru 1-6. O tom, jak se vzájemný duel vyvíjí, tentokrát hovoří z brněnské metropole Jiří Hroník.
V Brně za Lužánkami máme odehráno 11 minut a domácí Bobby vede nad Rapidem Vídeň 1-0. Za skromného zájmu diváků nastoupila mužstva Korvetě, která by teoreticky neměla nic mít na předpokládaném postupu Rapidu. Pacanda si naběhl na kolmou přihrávku a s naprostým klidem překonal brankáře Hedla a tak v probíhající 12. minutě vede Bobby Brno nad Rapidem Vídeň 1-0.
Šlo o rok 97, o srpen. Bobby nakonec porazilo v té odvetě Rapid Vídeň 2-0, ale na úvod ve Vídni padlo 1-6, takže se rozloučilo s pohárem UEFA tehdy. Byly tam nějaké účasti v poháru Intertoto, ale pokud mluvíme o těch velkých evropských pohárech, tak tohle je tedy ta poslední účast. Pane Panenko, nabízelo se to ukázat, to bylo to s vaším Rapidem Vídeň, kde jste taky strávil část sezony. My se dostáváme k části zahraničí. Když jste tam přišel do Rapidu, jakou vy jste měl pozici, nebo jak jste cítil, přichází Panenka v Československu modla a teď je v Rakousku ve Vídni?
No, měl jsem to těžký, protože tam mě nikdo neznal. Tenkrát nebyly žádné informace o ten československý fotbal ze západu, to u nikoho nezajímalo, takže vlastně já jsem sice doma byl možná známý nebo slavný, ale přijeli jsme hranice a tam mě skutečně jako velmi málo lidí znalo. Takže jsem měl těžký. Navíc další těžká překážka, to byla řeč. V té době, když já jsem byl mladý, tak se nějaká němčina, angličtina, to prostě nikdo neuměl, to se ani neučilo, ani se to nesměl učit. S ruštinou tam bych nic neudělal. Takže já, když jsem odcházel, tak jsem uměl vlastně německy říct jenom dvě věci. A to bylo Guten Tag a noch ein Bier. A to bylo všechno, co jsem uměl. Takže ty začátky jsem měl strašně těžký. Ty hráči se mě chtěli ptát, chtěli se mnou komunikovat, tak se mě nějaké otázky, no já jsem na ně koukal jak tele, to bylo strašný pocit. Takže ty začátky byly pro mě hrozně těžký. Další takový jeden dobrá věc. Se mnou tam přišel, nebo přede mnou půl roku přišel do Rapidu František Veselý ze Slávie. Takže já jsem přišel jakoby za ním. On už tam trošku byl díl, tak už trošičku jako mluvil. Sice oni mi říkali, že mluví jako prase, ale měl jsem aspoň určitou výhodu. A teď se mi stalo, že po půl roce nebo po tři čtvrtě roce se mi ty hráči ptali, proč já se jmenuji Panenka a moje žena, že se jmenuje Panenková. Oni to brali jako, že to je úplně jiné jméno, nebo podobně, ale jiný. Tak já jsem si vzal slovník, nějakou knížku, tři čtvrtě hodiny jsem jim vysvětloval, že je naprosto prostě pravidlo, že k tomu mužskému jménu se přidá ta koncovka ova, panenka, panenková, Novák, Nováková. No, když jsem si myslel, že se mi to vysvětlil, tak se přiřítil Franta Veselý a oni říkali, jak se jmenuje tvoje žena? On říkal, Veselá. Takže si mysleli, že jsem si snad dělal legraci, nebo to. Takže to bylo to těžké. No.
No, ale tak gratuluju, že jste dokázal takhle tedy vysvětlit Rakušákům v rámci lingvistického rozboru se slovníkem, to, jak se tady tvoří příjmení. To teda klobouk dolů. Antonín Panenka evidentně by se uplatnil jako třeba učitel českého jazyka pro Rakušany. Každopádně, nevím, jak moc Pavel byl vnímaný, no, když přišel do Lisabonu.
V Portugalsku jak bylo divný, nikdo nemluvil česky.
Nekecej.
No, hrozným překvapení, já jsem samozřejmě byl tak vybavený stejně jako Tonda, jazykově velmi dobře rusky, ale úplně portugalština tam nelítala. Já jsem se prosadil mezi kluky hlavně tím, když přijela švagrová, protože byla blondýna a musím říct, že jsem byl najednou velmi oblíbený a spousta spoluhráčů chtěli jako telefonní číslo a bez hamby, jako říkám, jako švagrová má manžela. No, to je jako dobrý, ale stejně bychom potřebovali jako to číslo. Takže najednou jsem byl v centru dění a musím říct, že tak po půl roce jsem přesně tak začal komunikovat a měl jsem ty samý problémy. Bylo mi to hrozně líto, že na začátku jsem s těma klukama nemohl mluvit, protože jsem prostě tu zásobu měl nulovou, ale měl jsem štěstí, že jsem měl dobrý mužstvo a ty kluky, který chtěli, ptali se, zajímalo je to a to mi jako hodně pomohlo. No.
Já jsem našel spojitost mezi Pavlem Horvátem a Lukášem Vorlickým i v tom, že Pavel nastupoval za Viktorku Plzeň, Lukáš vyrůstal v akademii Atalanty Bergamo a oba kluby ve svých zemích patří mezi ty, které mají nejvíc sestupu i historicky postupu do první ligy. To platí o Viktorce i o Atalantě, o které se říkalo taky, že to je provinční klub, který nikdy nic nevyhraje. Tak už se to změnilo, Lukáši, vy jste tedy zrovna ten rok odcházel do Prahy. Nicméně vy, když jste přišel v 15 nebo 16, tak nepředpokládám, že byste tady mi vysypal, že jste mluvil italsky v té době.
Ne, v té době ne, ale už jsem se učil 3 měsíce, než jsem tam šel. Už jsem měl jako nějaký lekce, takže jsem se připravoval, protože jsem věděl, že tam půjdu. Mě teda říkali, že nejjednodušší je si najít Italku hned na začátek. To se mi nepovedlo za celou dobu, takže vlastně... Takže to bylo zbytečný, ale tady se švagrovou se mi to nestalo, stalo se mi to jednou s mojí maminkou, která tam přijela a potom, a to nám bylo 16 teda. A pak jsem poslouchal celou cestu na trénink, jestli je mama sama, jako...
To se ptali trenéři nebo
spoluhráči? No, to byli ti Afričani, jak ono jí má být 20 a ono není ve skutečnosti, takže to bylo takový jako ostrý. A já jsem jim moc nerozuměl, takže mě to překládali, že mamka a že krásná žena, takže to jsem byl pyšnej samozřejmě, protože to je pravda, ale byl jsem jako v šoku zároveň z toho. No a jazyk potom jsem se naučil až po půl roce a byla to je to zajímavá historka, protože já jsem asi jako během toho půl roku na sobě cítil, že rozumím, že vnímám, ale měl jsem hrozný strach jako mluvit, prostě nic jsem jako neřekl. A vlastně po půl roce byla nějaká akce na stadionu, kdy vlastně Atalanta měla spolupráci s nějakou základní školou a každý týden nějaký hráč tak bral ty děti jakoby na stadion, že je bral na prohlídku a potom takhle tam s něma debatoval a odpovídal jim na otázky. No a oni vlastně vybrali na jeden tady tenhle, na jednu tu akci mě a já jsem šel a jenom jsem jim dopředu řekl, hlavně mi dejte překladatele, protože prostě jako neuměl, jo, jasný, tam bude překladatel. Tak já jsem přišel, kde je překladatel, nikde nikdo. A najednou na mě začaly děti otázky a bylo to jako fantastický, protože jsem vlastně za 10 vteřin přišel na to, že mluvím italsky, ale půl roku jako jsem nemluvil, protože jsem se bál. A tam jsem se rozmluvil a bylo to jako skvělý, protože jsem se vlastně pak časem dozvěděl, že to bylo jako záměrně od Atalanty. A tohle oni opravdu jako měli, oni fakt vychovávali samozřejmě fotbalisty, ale na jednu stranu prostě si fakt dávali strašně záležet na vzdělání a na tady těch jakoby věcech kolem. A vím, že tohle na mě měli jako nachystaný, že prostě ne, přijdeš tam, budeš mluvit, budeme tě učit jako vystupovat, budeme tě učit prostě komunikovat s dětma v 16 letech a žádného překladatele mít nebudeš, protože už půl roku se učíš a prostě jako mluv. Takže takhle já jsem přišel na to, že mluvím italsky a potom po těch 3-4 letech, protože jsem ukecaný, ale i protože jsem se dobře naučil ten jazyk, tak nevěděli, jestli jsem Ital nebo Čech.
Bravo. Bravissimo, jak by řekl v Itálii.
Výborně.
Tutti bravi.
Zvol teda, válíš. Já bych můžu říct jednu historiku z Japonska. Já jsem přijel, jsem přijel do Japonska, tam už jsem byl vybavený angličtinou a portugalštinou, ale samozřejmě v Japonsku je vám to zbytečný.
Asi si tam neměl švagrovou.
To jsem přijel sám, byl jsem utahný jako kotě. Ten rozdíl tam je veliký, samozřejmě počasí, a hned jsme jeli na stadion na nějakou představovačku. Ivan Hašek, trenér, Pavel Řehák, asistent, a říkají, hele, tady je to zvykem, musíš říct, tady máš větu, na tu se nauč a to tam řekneš. A já jí řeknu, to je to Vatašino Namajeva, Pavel Horvát, Jurošku Onegajšimas. Mě to zní hrozně jednoduše. A když jsem to prvně slyšel, říkám, to nemůžu v životě říct, že jo. Jedna akorát řekneš, jak se jmenuješ a že jako je ti ctí, jako. A říkám, já ti rozumím, ale to nemůžu v životě si zapamatovat a naučit se. Takže mi to dali na papíře, ale ne ve znakách, ale normálně napsaný. tak jsem to tam jako přečet a oni všichni jako dělali, to je jako dobrý, ale já jsem vůbec, že jo, netušil. Ale to samý, prostě měl jsem tam jako skvělý kluky, který většinou byli svobodní, a tím, že já jsem tam byl na začátku sám, tak to šlo hrozně rychle, ty slovíčka a to, nosil jsem takovou klíčenku s papírama, kde jsem měl vlastně jako česky a japonsky ten výraz od židlí a v skleniček, a pivo bylo stejný, že jo, to jsme našli hned, ale bylo to jako super, mě to hrozně bavilo, jako to učení tý cizí řeči, mimo školní lavice, jako tak prostě povídat a chybama a sranda u toho, a vím, že Spiderman jsem byl taky, to když jsme těch piv vypili víc, tak jsem visel na věšáku a oni říkali Spiderman. Jako Spiderman, jako no.
Každopádně ty jsi zmínil Ivana Haška, tak trenérské osobnosti Vengloš, Ježek, stále pane Panenko, u vašeho triumfu v Bělehradě 76. Největší trenérská osobnost, kterou jste zažil, máte někoho takového, že byste jako jednoho muže vypíchl?
Tak bylo řečeno, pan Ježek s Venglošem, to byla dvojice teda, to nebyl jeden. Oni se neskutečně dobře doplňovali, byla to úplně ideální trenérská dvojice, protože byli každý úplně jiný. Pan Ježek byl impulzivní, dovedl to muselo nabudit, vyhecovat, disciplínu mělo. A na druhou stranu pan Vengloš zase byl velice kultivovaný, nezvyšoval hlas, nekřičel, měl tu trpělivost nám to donekonečna vysvětlovat, ty situace a tak dále, tak dále. Takže oni byli výborní. Já se musím říct, že pan Ježek mi trošku zaskočil, když jsem přišel na první sraz národního mužstva, když jsme hráli, teď ne, úplně jedno, s kým to bylo, a pak jsem zjistil, že bylo úplně jedno, kolik byl poločas, kolik jsme hráli, jestli jsme 3-0 vedli nebo 3-0 prohrávali. Prostě po každý pan Ježek vlítnul do kabiny, strašně nás seřval, rozkopal dveře, rozkopal ty koše, to byly ty drezy, prostě hrozně. Já na to koukal, já jsem se nemohl ani, mě by se krve nedořezal, já jsem vůbec ani nemohl nastoupit do druhé půle. No a teď jsem byl další zápas, já už jsem se klepal před zápasem, co zase o půlce bude, tak jsem si jako v duchu říkal, tak musím se z toho nějak vyvlíknout. Tak jsem šel na záchod. Kluci po poločase jdeme na hřiště a kluci říkali, kde jsi byl? My jsme tam slyšeli sami akorát. Říkám, no já jsem byl na záchodě, já jsem to nemohl prostě, jako nemám, nechci to zažívat tohleto. Byl další zápas, už nás tam bylo 6 na tom záchodě. Takže to dopadlo nakonec tak, že byl poločas, Ježek seřval doktora, maséra, náhradníky, no a my jsme byli v klidu, celý mančas. No. Takže to bylo, ale bylo to příjemné samozřejmě.
Antonín Panenka. Můžete se zeptat, vidíme zdviženou levici na dvou tedy osobnostech tady hostů, tak můžete dát mikrofon. Máte mikrofon už někdo? Dobrý večer.
Dobrý večer, já mám mikrofon. Já bych se ještě chtěl vrátit k tomu 76. roku a zeptat se pana Panenky, když šel na tu poslední penaltu, tak Ivo Viktor to popisuje ve své knize Můj dres číslem 1, a vzpomenete si, co jste mu řekl, když jste na tu penaltu šel?
Tak ono to nebylo tak, že já jsem mu něco říkal, on to říkal mně spíš. Protože celý mužstvo, vedení i spoluhráči, všichni věděli, že to takhle kopu, protože jsem to trénoval k kromě Bohemky, tak i v národním mužstvu. A Ivo Viktor taky viděl, že takhle kopu. A pak když přišly penalty, tak náhoda byla, že my jsme spali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. A on mě říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. A pustil v 7:30 ráno.
Děkuji.
Já jsem tady to trenérské téma ještě nastolil také z hlediska toho, že v Atalantě trénoval dlouhá léta Gianpiero Gasperini, který od kouče jehož nároky hráči nebyli schopni akceptovat, to dotáhl s Atalantou opravdu k výšinám série A, taky k triumfu v Evropské lize, ale dostal čas na to stavět. A když to stáhneme ke zbrojovce, tak tady taky začal projekt pod Martinem Svědíkem. A chci se zeptat Lukáše Vodlického, když to teď sleduje zblízka, jestli cítí, že teď tady je podhoubí pro to, aby se stavilo a i v případě toho, že by třeba ty úspěchy prostě nevyšly, nějaké ty předpokládané účast v evropských pohárech v příštích sezonách brzy, myslím třeba 1-2 roky, že dostane čas?
No snad jo, tak já jsem o tom mluvil v Tiki Taka, že vlastně není v Česku jako koncepce a že se pořád ti trenéři mění a málo kdo někde na té cestě vydrží. Potom jsem si uvědomil, že jsem neříkal úplně pravdu, že už jako si myslím, že se tohle posouvá, že je to trošku lepší, ale že spíš potom je problém, my jsme se o tom bavili s Horvim, než jsme vlastně šli sem, že pak je třeba problém ten přechod, že jo, do těch mužů, jak se potom pracuje s těma hráčema, když vychází z těch 19, kde je jako už teďka větší problém. Ale zpátky k té otázce. Myslím si, že jo, že tady ta cesta je teď nastavená velice dobře, že trenér Svědík jako s celým jeho realizačním týmem, že to samozřejmě není jenom o něm, takže to je skvělá parta především lidí, což já říkám vždycky, že jde prostě o to prostředí, ve kterém jste, protože to prostředí potom vytváří ty výsledky a ty výsledky je pak to, co ty lidi vidí, to je to jediné, co je zajímá. Ale zatím, abyste měl ten výsledek, tak je spousta práce v týdnu, v měsíci a v celém roce. A opravdu celý ten realizační tým je jakoby výborný. Jsou to odborníci v těch svých profesích, v těch svých rolích, který mají, jsou to vzdělaný lidi, jsou to zároveň slušní lidi, kteří konkrétně se mnou třeba prostě umí komunikovat a chtějí se mnou komunikovat, což je to, co já především kvůli svému zdraví potřebuju. A konkrétně trenér Svědík, tak je to, zase mluvil jsem o tom teďka nedávno v rozhovoru, že to je prostě vítěz, že jako vlastně vyhrál se Slováckem pohár s klubem, u kterého to asi málo kdo čekal, dokázal se s něma dostat na prostě první příčky tabulky v lize, takže určitě to je správná volba, je to jeden z nejúspěšnějších, jako nejlepších trenérů asi u nás. No a bude to o tom, co se stane, pokud třeba příští rok zbrojovka nebude jako v top 6, nebo nebude v top 10, protože se může stát, že tam nebude ani za 2 roky, může se stát, že tam nebude ani za 3 roky. A zase často o tom mluvím v porovnání s tou Atalantou, že vlastně když já jsem přišel do Atalanty, tak mi bylo 15 a prezident Atalanty mi řekl, my máme plán tady na těchto 5 let, na těchto 10 let a během těch let prostě my budeme hrát evropský poháry a budeme hrát v top 5 v lize. A první ten rok vlastně po 5 kolech byla Atalanta snad předposlední, měla 1 bod a nikdo nikdy neřekl, že odvolá trenéra Gasperiniho, protože věděli, že ta práce, kterou začnete dělat první sezónu, se ukáže až za 5 sezon. Vždycky to jako má nějakou posloupnost, nemůžete hnedka čekat, že někdo přijde a vytvoří z ničeho, kde nic předtím nefungovalo, něco, co má fungovat za rok. A oni na té cestě vydrželi, no a po 5 letech vyhráli Evropskou ligu. 3x se dostali do finále italského poháru, dneska hrajou Ligu mistrů znova. A takhle by to prostě mělo být, jenomže my často fakt, jako když potom ten úspěch není hned, tak jsme netrpěliví, nejsme odolní, dostane nás dolů sebe menší jakákoliv jako krize, která přichází, přijde jiný trenér a myslíme si, že to bude hnedka jako jiný. Je to tak v mezilidských vztazích, je to tak ve fotbale, je to tak, když lidi mění práce a ty problémy vlastně se furt jako opakujou, že jo? Protože to často je o tom prostředí uvnitř, a ne jako o tom trenérovi nebo těch lidech, kteří jsou potom vidět. Každopádně tady, abych to ukončil, věřím, že to fakt jakoby bude dobrý a já, když tady pan Panenka nebo i Horvy mluvili o Brnu, jak tady chodili lidi a že zbrojovka vyhrala titul, to není na mě, protože jsem hráč Slávie, ale já bych si jednou jako fakt strašně přál jako hráč tohle jako zažít v Brně. Jako jít na stadion, který bude plnej a hrát za zbrojovku, která bude mít respekt a která bude jako mezi těma nejlepšíma týmama prostě v Česku. A věřím, že se současným realizačním týmem a s majitelama se to může povést, ale chtěl bych, aby všichni byli trpěliví a klidní, kdyby se to nedělo tak brzo, jak si přejí.
No, já jenom, my jsme vlastně dneska ráno jsme o tom mluvili v rádiu, že samozřejmě jsme všichni rádi, že se našli investoři a skupiny lidí, kteří do toho českého fotbalu vlítli a koupili si ty kluby a chtějí být úspěšní, ale je logický, že vlastně všichni nemůžou být spokojení, takže já jsem zvědavý, jak právě budou trpěliví ty majitelé těch různých klubů, který teďka mluvili o tom, že chtějí útočit na první trojku a jsou desátý a tak dál a tak dál, takže tohle to je vlastně skvělý téma a možná by si tě měli pozvat na nějaký ty schůze, kde budou vyhazovat ty sportovní ředitele a trenéry. Ne, ono je dobrý, kdyby to slyšel někdo takhle jako hezky říct, že jako třeba někde tamhle kousek vedle v Itálii, že jako si řekli, hele, tak dáme tomu 5 let a ono to tak dopadlo a my všichni jsme opravdu jako po 3 měsících říkáme, tak to není možný, tak bychom teďka 2x prohráli, tak co budeme dělat, jako vyhodíme, no, tak přijde někdo jiný.
Ne, ale já jako o tom mluvím často jenom o té Atalantě, protože to je jediné místo, kde jsem byl, ty jsi byl samozřejmě jako v dalších zahraničních týmech, tak jsi to určitě jako zažil taky a já jsem měl fakt jako hroznou výhodu, že koleno samozřejmě mě strašně ničilo, že se to děje a nemůžu hrát, ale já jsem fakt jako od těch 15 let vlastně, nebo 17, kdy se mi to stalo, tak já jsem měl strašně moc jednání se sportovními ředitelama, s prezidentem toho klubu, s trenérama, protože jsme vlastně furt řešili to koleno, skrze který často někteří doktoři věděli, co mi je, ale nechtěli to říct, protože jsme produkt a stojíme nějaký peníze, takže oni radši si zachrání svoji pozici, než aby řekli, že tam mám něco utrženého a musím jít na operaci. Takže já jsem se v 17, v 18, v 19 jako pasoval s politickýma věcma, které se ve fotbale dějou a musel jsem je jako prokouknout, abych přežil, aby mě to jako nezničilo. A proto jsem si udělal jako na spoustu těch věcí nějaký jakoby názor a jsem schopnej je srovnávat s tou Itálií. Zároveň samozřejmě já nechci být jako kritik jako tady fotbalu nebo jak se to dělá. My máme Jirku Bilka v Pardubicích, je za mě jako dobrý sportovní ředitel. Teďka tady je v Brně Martin Jiránek, v Plzni taky je spoustu lidí, že jo, který teďka jako to dělají dobře ve Slávii, jsou taky jako těch lidí je plno. Ale prostě tím, že vždycky vypovídající hodnota ve fotbale nebo ve sportu je výsledek, tak málo kdo je schopnej jako si uvědomit, že k němu vede nějaká cesta a že ta cesta má pády, že ta cesta není jako jednoduchá, že ta cesta není pořád jenom nahoru. Ale samozřejmě já bych takhle nemluvil, kdybych to nezažil na vlastní kůži třeba s tou nohou nebo ve své kariéře, tak bych takhle jakoby o tom nemluvil a nejsem trenér, nejsem sportovní ředitel a třeba jednou se mi to povede, že budu v nějaké té pozici a budu šílený. Jako, jo, to prostě já o tom jenom jakoby mluvím, jak to vidím, jak to vypadá, ale zase být potom na místě těch lidí, tak je samozřejmě strašně těžký, ale my tady strašně už moc let mluvíme o tom, jak by to mělo být a já jsem mluvil jednou o mým tátovi, budu o něm mluvit znovu. Když dělal na fotbalové asociaci před 8 rokama s nějakýma lidma, tak ty lidi tam už najednou nejsou a vlastně to vypadá jakoby úplně jinak a furt se tam točí lidi, ale to uvnitř se dělá pořád stejně a tak je to i v těch klubech. Furt točíme lidi, furt jako masa lidí a myslíme si, že někdo jiný pak bude lepší a ten výsledek je jako úplně stejný. Jenomže prostě lidi neumí mezi sebou komunikovat, nerespektují se a tak dál, proto vznikne první problém, vyhodíme trenéra, konec, nazdar. V Atalantě, to je jediná moje zkušenost, kterou v životě mám a jsem za ní strašně vděčný, protože z ní čerpám, jak v životě, tak ve fotbale. Byla prostě trpělivost, byla jasná vize, za kterou si šli a prostě přineslo jim to výsledky fakt jako za těch 5-6 let, což je jako neuvěřitelný, že vlastně takovouhle dobu počkáš, ale je to i podle mě náturou trošku těch lidí, že Italové jsou i takovýhle prostě srdeční, oni si fakt všichni pamatujou, že Atalanta hrála jako sérii B strašně dlouhou dobu a vlastně to, že potom jsou jenom v té lize, brali jako úspěch. To, že potom postoupí do Evropské ligy, brali taky jako obrovský úspěch a kdyby se třeba zase sestoupilo, tak já vím, že tam bude zase chodit 40 tisíc lidí a že ten klub budou stejně milovat.
Lukáš Vorlický je s námi.
Desítka Pavla Horváta.
Máme tady další dotaz, dobrý den.
Dobrý večer, Tomáš Kadlec. Já bych měl dvě otázky na pana Panenku, protože ty příjmy, jaký jsou dneska v tom fotbale, to dřív nebývalo, si myslím. A byly nějaké způsoby jiné, jak jste si přivydělávali, pokud vím. A to je první otázka. Druhá, bylo to i terčem takových vtípků mezi hokejisty a fotbalisty. Tak jestli byste nám řekl nějaký zajímavý, pikantní záležitosti, co se týkalo toho přivýdělku k tomu fotbalu. Děkuji.
Tak začnu tím přivýdělkem. Si přiznám, že já jsem v tom nejel nikdy. Takže na mě to moc způsobí nebylo. No nevím, tak samozřejmě jiná doba, jiný výdělky, jiná hodnota peněz, jiný život a všechno. Takže to šlo mílovýma krokama kupředu, takže v té době vlastně my jsme sice byli jakoby v úvozovkách profesionální fotbalisti, ale to skýtalo jenom jedinou jednu výhodu, že jsme nechodili do práce. Jinak jiný výhody moc velký nebyly. Samozřejmě byli jsme známější, takže jsme nemuseli stát fronty na banány, na pomeranče, na brambory. Když člověk měl auto problém, tak ten automechanik vás dal třeba dřív nebo bez nějakého pořadu, takže to byly výhody. Jinak, co se týkalo toho finančního ohodnocení, tak samozřejmě jsme byli placení jakoby za tu práci, to znamená, já jsem byl soustružník v ČKD, kde vlastně oni refundovali moji mzdu. Do dneška tam má možná soustruh ještě, tam bylo napsáno, panenka má raní, odpolední má dobijáš. Takže jsme byli placeni za fotbal jenom tím, že pokud jsme udělali výsledek a udělali jsme body, tak jsme byli hodnoceni za body, jsme dostávali peníze. Bylo nějaký kalorní, nějaký 400 korun, takže vlastně Bohemka bohužel v té době moc bodů neudělala, takže jsme udělali možná 2 body za měsíc, no tak si spočítejte, kolik jsem vydělal, tak jsem měl možná o půl jednou tolik větší, lepší podmínky než normální obyčejní lidi, kteří opravdu na tom soustruhu třeba dělali. Že jo? Takže bral jsem, já jsem odcházel ve 32 letech, měl jsem 2 děti a ve fabrice jsem měl 2400 korun jsem bral. A za fotbal jsem měl tak, dejme tomu 12-14, takže jsem měl vlastně 3600-3700 korun. Lepší na tom byli kluci, kteří hráli za Duklu, těm propůjčili hodnost, tak dostávali peníze jako vojáci, což bylo daleko víc. Takže, no ale já vám ještě řeknu teda, jestli můžu pokračovat, já vám řeknu ten můj příběh, kdy vlastně jsem dostal za fotbal svoje vůbec první peníze. Bylo to v době, když jsem hrál ještě jako za dorost a zkoušelo mě Bčko Bohemky, který hrál v divizi, tak mě zkoušeli na nějakých těch přípravných zápasech, tak mě jednou nominovali na ten zápas. Hráli jsme, nevím proti komu, za prémie vypsané na to utkání byly 25 korun. Protože to utkání skončilo 1-1, tak jsem měl nárok na 12,50. Protože to bylo zdanění 10-15%, tak mě vyplásli na ruku 12,25. Tak jsem šel ve Vršovicích, tam takový mlíčný baríče bar, tak jsem šel, dal jsem si dvě jahody ze šlehačkou, prachy za fotbal byly fuč. To byly moje první peníze vůbec.
Děkujeme za dotazy, máme tady dalšího v publiku. Dobrý den.
Dobrý večer, zdravím všechny. Já bych se chtěl zeptat pana Panenky, já omlouvám se za ten dotaz. Zaslechl jsem historku, jsem ročník, jak tady pan Horvát, takže taky pamatuju 76.
Vypadáte fantasticky.
A já jenom jsem zaslechl historku, potažmo, jestli by pan Horvát taky pak mohl něco k té životosprávě. A to nemyslím špatně. Je pravda, že jste před každým zápasem měl nějaký rituál, že jste chodil na klobásu? Děkuju.
Tak, na klobásu jsem chodil, vlastně jenom v případě, když jsme hráli doma, protože na Bohemce měla moje maminka stánek s klobásama, takže já jsem se tam vždycky, kluci se rozcvičovali na hřišti, já jsem přišel dát klobásičku, limonádičku, pak jsem se dal cigárku a šel se na to. Je pravda, že kdyby to viděl trenér, tak asi by mě nepostavil, to je pravda, ale nemůžu říct, že by to byl rituál, no prostě. Ale bylo to jenom tím, že vlastně jsme vždycky obědvali 4 až 5 hodin před zápasem, taky lehký oběd, taky kuře, kaši. To jsme měli, já jsem 10 let jet jenom kuře a kaši, já už jsem to nemohl ani vidět, tak i ta klobása mi tomu takhle pomohla. Takže já jsem měl hrozný hlad a já jsem nesnášel ten pocit, že jdu na hřiště a mám hlad, takže já jsem si vždycky musel něco takhle dát. No. Ale k tomu jídlu ještě se stalo taková jedna historka. Vlastně, když jsem byl jako ve fóru, mě všichni jako tady v Praze jsem měl dobrou pozici, mě znali, tak vždycky po zápase se šlo někam na pivečko, že jo. No a tam se často stávalo, že vždycky se do nás navez nějaký rozevlátý maník, který měl 15 piv za sebou a 4 rumy a začal se na vás věšet a...
Pane Vaníku, pojď se na panáka!
No a teď já jsem měl strašný dilema. Když jsem si to panáka s ním dal, tak celá hospoda koukala, říkala, ten chlasa, ten pije. Když jsem si ten panák nedal, tak zase ten na mě viděl, ty jsi frajer namyšlený, jo, pane. Tak já jsem nevěděl, jak to mám řešit, jo? Byl jsem celá fouskej. No a jenom jsem mluvil se starým trenérem, jak tam přišlo na tohleto téma, on mi říká, já ti něco poradím. Když ti asi někdo takhle bude otrovat a bude ti jít koupit panáka, řekni mu, že nejsi panáka, že by si dal řízek. Přátelé, já jsem si v životě nekous. Nikdy mi nikdo řízek neobjednal. A pozor, ten řízek byl levnější jak ten panák. Ale nikdy jsem si nekous.
Můžu doplnit k té životosprávě. Já jsem z řeznické rodiny, takže já
to
fakt...
Vidět.
Je to vidět, já vím. No teď už z ní nejsem. Teď už jsem z normální rodiny. Já jsem chtěl říct jenom, že vlastně taky, když se nad tím zamyslím, tak mi to přijde nenormální a bylo to asi nenormální, protože já si fakt jako uvědomuji, že jsme třeba do Rostreneckou ligu ve Spartě, když jsem byl, tak jsme hráli, já nevím, 10:45 a já jsem ráno normálně vstal, 8:08, dal jsem si 3 vajíčka, 4-5 nožiček párků a 2 housky a šel jsem hrát tu Dorosteneckou ligu a patřil jsem jako k těm lepším, no, takže si nedovedu představit, co by se stalo, kdybych měl tu životosprávu jako lepší, ale vlastně já jsem na tom prostě vyrostl a mě to v tu chvíli nebyli, že jo, odborníci, kteří by řekli, hele Pavle, takhle bys to asi neměl jíst, bylo by lepší si dát obilí a jogurt a zavodnice, my jsme si dali, že jo, čaj s mlíkem a s medem, že jo. No, asi jsem nebyl ten příklad na tu správnou životosprávu, no. A zase jsem si uměl zpracovat balón, no.
No, ono s tou životosprávou, to bylo tak v naší době, nebo v té mojí době. Bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky, a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Si představte, 4 dny, ano. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok. To byla šichta.
To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
Pak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
Takzvaný bělehradský baby boom. No. Tak rádi vzpomínáme, pane Panenko, na ten, teď už to bude 50 let od toho triumfu, no, tak slavili jste ho hodně. Každopádně nějak mě pořád zajímá, jak jste to zvládli s těmi Nizozemci, protože přece jenom připomeňme, to byl rok 74, když porazili Argentinu 4-0, Brazílii 2-0. Ve finále pak prohráli až na mistrovství světa s Němci. Pak o 2 roky později po tomhle mistrovství Evropy byli opět tedy ve finále mistrovství světa. Byli semifinále mistrovství Evropy proti Panenkově Československu a vy jste je dali. Tak jestli tohle třeba nepovažujete za možná ještě větší úspěch než to zlaté finále nakonec?
Tak musím říct, že to finále vlastně, ten klíč byl úplně jiný, než je dneska to hraje kdekdo. To finále, tam byli postupili 4 mužstva do toho užšího finále. No a my jsme narazili v tom prvním semifinále na Holandsko, který v té době podle mého názoru měli úplně nejlepší mužstvo na světě. Tam měli fantastický hráče, Neiskens, Johan Cruyff, Kroll, no, co jméno, prostě to neskutečný fotbalista. Ale měli jsme určitou výhodu v tom, že oni, jak byli slavní, nás nikdo neznal, my jsme tam byli jako vyložený outsideri, tak oni si mysleli, že nás lehce přejdou, že nám dají 4-5 gólů a za pochodu, že to nebude stát moc sil. A myslím si, že nás strašně podcenili. A to byl klíč k tomu, aby jsme udělali dobrý výsledek. My jsme do toho utkání stoupili dobře, že jsme dokonce se dostali do vedení brankou, kterou střelil Tono Ondruš. Já jsem kopal trestný kop ze strany, jsem centroval. Všichni říkali, to byl krásně nacvičený signál prdla. Já jsem to tam prostě dal před bránou, on to trefil. No a oni potom už, když jsme vedli 1-0, tak už chtěli hrát. Už viděli, že najednou to nebude taková procházka, že to bude takhle jednoduchý. No a chtěli začít hrát a víme ze zkušenosti, že většinou už takhle dopadne, takže se to nedaří, že to prostě nezvládnou. Naštěstí teda ještě Tono Ondruš vyrovnal i na druhé straně, dal gol na ty naší, takže to bylo 1-1. No a bylo prodloužení a tam jsme vlastně střelili dvě branky, takže jsme vlastně v tom utkání vyhráli. Oni to pak nervově neunesli, měli dva hráče vyloučený, takže jsme měli početní výhodu a takhle to dopadlo. Tam jsem zažil ještě jednu zajímavou věc, to jsem nikdy předtím ani potom nezažil. Před utkáním k nám přišel do kabiny hlavní rozhodčí a takovým trošku jako nafrněným, arrogantním způsobem tam začal vysvětlovat, mluvil samozřejmě anglicky, tak tam to potom přeložili, že on je to vůči osobnosti na hřišti, že on je pánem na hřišti, tak aby jsme mu jako do toho jsme nekritizovali, aby jsme na něj nemluvili nebo nechali, že on nám taky do toho fotbalu jako nebude mluvit. No a tak my jsme samozřejmě z toho našeho systému byli zvyklí poslouchat, tak jsme to zvládli, ale Holanďani to nezvládli, protože viděli, že on tím svým chováním je vyloženě rozhodil, že jim to vadilo, že oni si mysleli, že oni jsou pány na hřišti. No a tím, takhle to tím dopadlo, takže tím nám dali vlastně trumf do ruky.
Říká mistr Evropy z roku 76 Antonín Panenka. Když bychom to stáhli ještě ke zbrojovce, tak bych poprosil o úplně poslední zvukovou ukázku. Tam přeskočíme ještě dvě, které jsme měli připravené, ale mělo by se to týkat roku 78.
Sportovní zprávy. Na 7 stadionech se totiž právě dnes hrají zápasy posledního 30. kola prvoligové soutěže. 40 tisíc diváků se přišlo podívat v Brně na utkání nového mistra ligy zbrojovky Brno s Duklou Praha. Střetnutí skončilo vítězstvím Dukly 1-0, když jediný gól vstřelil v 75. minutě Pelc. Tečkou za letošním ligovým ročníkem bude pražské derby Slavie Bohemians, které začíná právě v těchto chvílích.
To jste asi hrál, pane Panenko. Slavie Bohemians v těchto chvílích jste začínali.
Tak já si myslím, že jsem asi hrál, ale vůbec nic nepamatuju, ani nevím, jak to skončilo, to se přiznám.
To vůbec nevadí, to tehdy byla vlastně velká sláva tady v Brně, jediný ten mistrovský titul, trenér Josef Masopust, obrovská osobnost. Mě to teď trošku koreluje s tím, co zažil a co si připomínal Pavel Horvát, 15 let od prvního mistrovského titulu Viktorky Plzeň. Takzvaně po oslavách to občas bývá náročnější, taky jste ten poslední zápas sezony. Tehdy myslím, že v Olomouci nezvládli, my jsme to dneska připomínali, vy taky.
No, já už jsem tam jel jenom jako na otočku.
Ty jsi vlastně nehrál, viď? A proč?
Já jsem byl utahaný jak mimino.
Ta sezona je dlouhá, viď?
Ne, ten po tom zápase s tou Ostravou to bylo těžký, no. Ne,
Pavel tak dal tehdy na 3-1, slavili titul a hodně asi.
No, normálně, to nebylo nic výjimečného. Jako. Ne, tak samozřejmě to byl úspěch, tak teď to tady zaznělo. No, tak, jak říkal Tonda, my jsme taky byli braní v tu dobu jako regionální klub, který, já jsem to tam samozřejmě nezažil, ale byl ve druhé lize, v první lize a najednou se to sešlo, takže přišel trenér Vrba a měli jsme dobrý mužstvo, kluci byli výborní, vlastně všichni pak se objevili v nároďáku v průběhu několika let a byli jsme dobrý a prostě jsme, vyšlo nám to a stálo to za to, bylo to nečekaný.
No a teď samozřejmě ta klíčová otázka, jak bude vypadat zbrojovka v těch závěrečných kolech, Lukáši, protože jak jsme tady trošku naznačili, po tom velkém úspěchu se taky slaví. Vy už teda musíte vyrážet, já už to za chvilku ukončím, jo? Nebojte se.
Ne, to je v pořádku, já si myslím, že nás to bude čekat ještě víckrát dokonce.
Zítra je volno prostě, no.
Vím, že je nějaká týmová večeře, tak to je logický, protože se to definitivně rozhodlo, ale myslím si, že v tomhle zase pan Svědík, konkrétně když budu o něm mluvit, tak vím, že nenechá určitě to tak, aby jsme se na ty poslední zápasy jako jakkoliv vykašlali, nebo vím, že říkal, že bude chtít udělat nějaký rekord, nebo že bude chtít prostě jako neprohrát nebo vyhrát všechny zápasy, což je jako dobře za mě, je to prostě, že tu sezonu i tak chceš dál jakoby dohrát, co nejlíp, jak to jde. Takže určitě si nemyslím, že se něco jako poleví tady na těch posledních pár zápasů, bude se dál hrát tak, ať Brno každý zápas vyhrává, ať ti lidi mají pořád radost z toho fotbalu. A myslím si, že jako ta opravdu definitivní oslava bude prostě až jako po posledním zápase, kdy zvedneme asi ten pohár a až tam se dá ta sezóna považovat za ukončenou. Teďka samozřejmě tím, že se to stalo, tak k tomu patří nějaká oslava a má to tak být. Ale na druhou stranu ještě nevím kolik zápasů, 7,
6 asi.
6, což je jako dost, takže no ještě se hraje dál a musíme se jako koncentrovat. No.
Každopádně moc gratulujeme Zbrojovce k postupu k návratu do první ligy a 20. duben 2026 se stal významným i pro Lukáše Vorlického. Ne tím, že byl tady hostem desítky Pavla Horváta živě, ale také tím postupem Zbrojovky. Moc děkujeme, že jste přišel a držíme palce v kariéře.
Děkuju za pozvání, děkuju moc.
Června si budeme připomínat 50 let od doby, kdy tady muž po mé pravici Antonín Panenka dal ten slavný dloubák a Čechoslováci vyhráli zlato na mistrovství Evropy. Byl tady s námi dneska a tak rád připomenu, že 20. dubna 75 dal hat-trick v kvalifikaci o to mistrovství Evropy proti Kypru. Antonín Panenka! A pochopitelně na Radiožurnálu Sport se můžete každý čtvrtek a pondělí těšit na osobnost, která 20. dubna 1975 už byla téměř na světě, ještě zbývaly dva dny a stal se z něj i pětinásobný mistr České ligy a náš kolega Pavel Horvát.
Děkujeme. A vždycky přemýšlím, co mám o něm říct, jo, ale dneska teda bych řekl výjimečně hubatý, a výjimečně velmi dobře učesaný. Neměl jsem dneska vůbec důvod útočit na jeho přilbičku. Skvělej Honza Pěruška. Honziku, díky.
Moc vám děkujeme. Mějte se hezky.